ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፅሐኩም። ሎሚ ዕለት 4 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብሓሴት ነቶም ብነፍስን ስጋን ዝሳቀዩ ግብረ ሰናይ ምቕራብ ብሓቂ ወንጌል ናይ ምንባር ኣገባብ እዩ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎም ዕለት 4 ግንቦት ፈነወና ዕለታዊ ስብከቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ኣዋጅ ቅድስናን መደብ ሓፆተነሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሰበኻ ሮማ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
ኣቡናት ንምእመናኖም ካብ ዘጋግዩ ክከላኸልሎም ኣለዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኳ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ብዛዕባ ስራሕ ናይ ኣቡናት ኣብ ዝተዛረብሉ ኣቡናት ንምእመናኖም ክጓስዩ ኣብ እምነት ከጽንዑን ዝተጸውዑ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ሓለዋ ጓሶት ከይገድል ኣቡናት ወትሩ ጥቓ ምእመናኖም ኮይኖም ኣብ ማእከሎም ክነብሩን ካብ ተኳሉ ክከላኸልሎምን ኣለዎም ኢሎም ብግጽ ውላቴናዊ ስርዓት ኣምልኾ ሎሚ ዝተነበቐ ዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ኮይኑ ሽዑ እቶም ሃዋርያትን መራሕትን ምስ ኩላ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ ኣንጾኪያ ዝሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ካሕርዩ መደቡ። ስለዚ ኸዓ ነቶም ኣብ ማእከል ኣሕዋት ምሩእያት ዝነበሩ በርናባስ ዝብልዎ ይሁዳን ሲላስን ላኣኹ ምስኣቶም ድማ ከምዚ ዝስዕብ ትብል መልእኽቲ ሰደዱ። ንሕና ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣሕዋትኩም ነቶም ኣብ ኣንጾኪያ፣ ኣብ ሶርያን፣ ኣብ ቂልቅያን ካብ ወገን ኣሕዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንብለኩም ኣለና። ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ኻባና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኢሎም ብቓሎም ከም ዝህውኹኹምን ንልባትኩም ከም ዝዕገርግሩን ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ምዞም ነፍቅሮም ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቶም ዝወፈዩ በርናባስን ጳውሎስን ናባኻትኩም ንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ብሓደ ኮይንና መደብና። እንሆ ድማ ነዚ ነገር እዚ ካብ ኣፎም ምእንቲ ክሰምዕዎ ይሁዳን ሲላስን ሰዲድናልኩም ኣለና። ብዘይካቲ ዝተገብአ ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ከይኽብድልኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንኣናን ተረእዩና ኣሎ። ስለዚ ንርእስኹም ንጣዖት ካብ ዝተሰውአ ምግብን ካብ ደምን ካብ ስጋ ዝሓለቐ እንስሳን ካብ ዝሙትን ተኸልከሉ። ካብዚ እንተተኸልኪልኩም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ድሓንኩኑ። እቶም ልኡኻት ድማ ምስተፋነው ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም ከዓ ነታ መልእኽቲ ሃብዎም። ንሳቶም ከዓ ምስ ኣንበብዋ በቲ ዘጸናንዕ ትሕዝቶኣ ተሓጐሱ ዝብል ነበር እዮም። ቅዱስነቶም ካብዚ ንባብ ዝነቒሎም ንእምነት ምሕላውን ኣብኡ ከም ጸንዑ ምግባርን ንዝብል ሓሳብ ወሲዶም ንህዝበ እግዚኣብሔር ዘዕገርግሩን ዘስድዑን ብዘይከውን መንገዲ ዝመርሑን እንክርከቡ ከምቲ ጴጥሮስን ካልኦት ሃዋርያትን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝገበርዎ እቶም ምእመናን ከዓ መልእኽቲ ምስ ተነቦም ዝተሓጐስዎን ምትብባዕ ተሰምዖምን ጳጳሳትን ከምኡ ክጓስዩን ከጽንዑን ኣለዎም። ኣቡን ማለት ተግህ ዝሕሉ ማለት እዩ፣ ዋርድያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መንጣሊ ተኩላ መጺኡ ንመጓስኡ ከይምንጥል ይሕሉ። ህይወት ሓደ ኣቡን ምስ ህይወት መጓስኡ ዝተኣሳሰረ ይኸውን ዘለዎ። ስለዚ ኣቡን ጓሳ ኮይኑ ይሕሉ። እዚ ከዓ ንስራሕ ኣቡን ጽቡቅ ገይሩ ይገልጾ።
ፋሪ ላ ቬልያ ሲግኒፊካ ኮንቮልጀርሲ ነላ ቪታ ደል ግሬቼ ጀሱ ዲስቲንጉ ቤነ ኢል ቬሮ ፓስቶሬ ዳል ኢምፒጋቶ ዳ ኮሎ ኬ ቫ ፓጋሜንቶ።
ለይትን መዓልትን ምሕላው ማለት ኣብ ናብራተን መጓሰኻ ምዃን ማለት እዩ። ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ካብ ዕሱብ ጓሳ ፍሉይ ይነግረና። እቲ ዕሱብ ገንዘቡ ጥራይ ስለ ዝሓስብ ብዛዕባእተን መጓሰ ኣይግደስን። እንተቲ ሕያዋይ ጓሳ ብቐጻሊ ይሕሉ ይከላኸለለን። ብሓፈሻ ዘይኮነ ኸዓ በብሓንቲ ይፈልጠን። ዝጠፍአት እንተላውን ደሉ ይረኽባ፣ ወላ ሓንቲ ክትጠፍኡን ኣይደልን። ስለዚ ኣቡናት ወትሩ ኣብ ጥቓ ህዝቦም ክኾኑ ኣለዎም። ሓቀኛ ኣቡንከስ ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ንነፍሶ ከፍ በጊዕ ዝፈልጣ ንምእመናኑ በብሽሞም ይፈልጦም። እተን መጓሰ እውን ነቲ ሓቀኛ ጓሳ ማለት ሓቀኛ ኣቡን ይፈልጦ እየን።
ኳንቲ ቮልቲ ኣብያሞ ሰንቲቶ ኮስቶ ቤስኮቦ ሲ ቦኖ ማ ኖን ሲ ፕሬንደ ኩራ ታንቶ ዲ ኖይ ሰምፕሪ እንዳፋራቶ ኮስቶ ቤስኮቦ ሲ ሚስኪያ ነዲ ኣፋሪ ንፖ ኣፋሪስታ ኮሎ ኖን ቫ ኮስቶ ቤስኮቦ ሲ ኦኩፓ ዲ ኮሰ ኬ ኖን ቫኖ ኮን ላ ሱዋ ሚስዮኔ ኮስቶ ቤስኮቦ ሰምፕሪ ቫሊጃ ኢማኖ ንጂሮ ኖ ዳፐርቱቶ ኖ።
ክንደይ ግዜ እዚ ኣቡን እዚ ሕያዋ እዩ ኮይኑ ግን ኣይጓስየናን እዩ ብኻልእ ስራሕ ተዋሒጡሎ፣ ወይ እውን ኣየ እዚ ኣቡን እዚ ከዓ ኣብ ሸቐጣት እዩ፣ ወይ እውን እዚ ኣቡን እዚ ምስ ማዓርጉን ተልእኩን ዘየሳነ ነገራት ይገብር ኣሎ፣ ወይ እውን እዚ ኣቡን እዚስ ምንያ ኮለል ኮይኑ ሳንጡ ካብ ኢድ ወሪዳ ይትፈልጥን እያ ኣብ ኩሉ ቦታ ትርዮ ወዘተ ዝብል ዘረባ ካብ ህዝቢ እግዚኣብሄር እንክሰምዕ ሕያዋይ ጓሳ መን ምዃኑ ኣዳዕድዑ ይፈልጥ ማለት እዩ። መን እዩ ኣብ ጥቃኦም ምሳኦም ኮይኑ ዝጓስዮም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሓደራ ሓለዋ ጓሶት ከይጐድል። ቅዱስ ቱርቢዮ ደሞግሮቪዮ ዝበሃል ኣቡን ኣብ ሓደ ቕሽት ብምእመናኖም ተኸቢቦም ሕጉስ ሞት ምእንቲ ክሞቱ እናዘምሩሎም ዓሪፎም። ናይ ሓደ ሓቀኛ ኣቡን ሞት እውን ከምኡ ክኸውን ዘለዎ
ፕሪጋሞ ሲኞሬ ፐርኬ ቺ ዲያ ሰምፕሬ ቦኒ ፓስቶሪ ኬ ኖን ማንኪ አላ ኬሳ ላ ኩስቶዲያ ደይ ፓስቶሪ ኖን ፖሲያሞ አንዳሬ አቫንቲ ሰንሳ።
ሕያወት ጓሶት ክህበናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓለዋ ጓሶት ከይግድልን ብዘይ ጓሶት ከይንተርፍን ጸጋኡ ክህበና ንጐይታ ንለምኖ። እቲኦም ዝህበና ጓሶት ከዓ ትጉሃ ሰራሕተኛታት፣ ናይ ጸሎት ሰባት፣ ወትሩ ኣብ መንጎ ህዝቦም ዝርከቡ ብሓጺር ብቐጻሊ ክጓስዩ ዝኽእሉ ሰባት ንኽህበና ንለምኖ እንክብሉ ስብከቶም ደምደሙ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ናይ ድንግል ማርያም ደብረ ፋጢማ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ምኽንያት ብምግባር ጋዜጣ ትምጻእ መንግስቲ ከ ዘሰናደወቶ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ኣቕድምናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ንቕርበልኩም። ግልጸት ፋጢማ ዝተቐበሉ ሰለስተ ጓሶት። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኣምላኽ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ነቶም ድኹማት ከም ዝመርጽ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 27 ዘመልክቶ፣ ግልጸት ፋጢማ ኸዓ ነቶም ሰለስተ ዘይተማሃሩ መሳኺን ዝኾኑ ጓሶት ብምምራጽ ነቶም ብትዕቢት ተመሊኦም ጸረ ቤተ ክርስቲያንን ጸረ ቤተ ክህነትን ተሰሊፎም ዝነበሩ ማሶኒ ከም ዝሓፍሩ ገበሮም። زوم سلسته غواسوت زوم سعبيوم مجمريا لوتشيا دي سانتوس زعبيت كابتوم سلسته غواسوت كوينا بعزران كلتا مقابيت شحنت شعات ميتين شوعات تولدت لوتشيا ندنقل مريم سمعتان زرعيتان تراي زي كونتس نسات رايا مسادينا مريم سزاربت مس عبيد اب قدام اتيا موائلة وفيت دنقل كوينا حلفتو بعصر سلسته لكاتيت كلتا شحن حمشتين عمتهم رد فرنجيغا عرفت أبتعلة تقبرة عصرت حمشتين كاتيت كلتا شحن حمشتين عمد مرد هاقرة بولتوغال معالت حزن أوجد إتزكا هزن نبر هاقرة ومرج أبايتوغا نشعو معالتي تطواب بلوهم كال أي فرانشيسكو ودتش عطا عمد كله قلت أتقبله فرانشيسكو ندنقل مريم ريوات رايمبر أي سمعان كموها أي تزاربان بربعة ميازيا شحن تشعة ميتن عصر تشعة تن عمد مرد بحمام عرفة بعصر سلسة قنبوت كلتشي عمت امرد كدوس يوهانس باولوس كالاي بوس النازوم كلتا حوات فرانشيسكون جاشنطان اوجو بعصر سلسة قنبوت كلتشي حين عصر شوعتان عمت امرد كا رساليك انا وباسات ابونا فرانشيسكوس كدسن اوم اوجو بيتا غرسيان بوقعي كدسن اوم كابز اوجت اللوم توم زناسو كوينوم كا اب تاريخ تمزقبو سالسيتي جاشنطا نفرانشيسكو حوتو خوينا قوال شوعت عمت كلا ازرا ايز تقبلت دنقل ماريام كتريان كلا جاشينتا رياتان سمعتان يام بعصر هيكاتيت شحن تشعة ميتن عسران عام تمرد كعرفت بعصر سلسته قنبوت قلت شحن عصر شوعة عام تمرد مس فرانشيسكو حواخا قدست تبهيلا قلستن لبوان دبر فاطمة بشحن تشعة ميتن عصر شوعة عام تمرد فاطمة حنتن اشتعد نبرت اتو نبرت فاطمة خا حرستوتن قواسوتن نبرو اتو مزبي منفساو نز نبروم قرهيناتات امنتن نبرو املاخن دنقل ماريامن ابهيوتهم فلوي بوتا زنبروم نبرو نقلص فاطمة ذا السناد ملأخ سلام قلص فاطمة قدم مكيادو كمتي اب تاريخ دحنات املاخ زغبرو نتخ قلصوز دليو ملختن كفسوسوز دليو برختن ذا السناد زنبري عبد بر فاطمةون ملأخ سلام كم زرق غبري ازي بعلو ملأخ سلام مخوانو سموز قلصلهم نتوم سلسته غواسوت ملخت دنقل ماريام كقبلو نخ سنادوم تلاكه ناسر دنقل ماريام نا فاطمة نخ قراروم املاخ نزم الاخ سلام سلسته غزي سدلو اب غزي قعيش انت عتمتن 16 عام تمرت نمجمريا غزي كراي من كله اي تفرو انا ملاخ سلامي لب يسوسن مريمن نمهل لاخوم صني بلو لومو مسايكوينكم صليو بلوم تصوري دهرغله معلتات نخلاي غزي زم الاخ سلام ترايو كم زخابلو بزح صليو بزح صليو لب يسوسن مريمن بسالاخوم كرحرحيو املاخ بحطاني بدلالو من تحطان صليو تقادلوها أكبرو زور دكم تشنك خاب تعجز تقبلو حقايا بمودو خا نسال سايقزي ملاخ سلام الناس اللي يخلو ترعي ممو نقدس سلاسين نقدس قربانن قدس لبي يسوسن نصح لبي دنقل ماريامن زما أكل صلو تابسه كسي لخا نتخبري زقو دلو زلو سقان دمن يسوس بلعون ستيون أب كنتز بدلو زلو تكبار كحسان نقربكم نقزي أبير أصنان عبلو دحرزوي كله دنقل مريم نزوم سلسته غواسوت ورحمته كاب قنبوت كساب حدار نحمش تغزي ترعيتهم كبراتن كبران سمعتنا ما قصلتان عايزي أبناي صباح مدبناخ نغربو لكمينا
كبراتن كبران سمعتنا زتكتاتو الوزر لهم راديو فاتيكانيو قدس عبونا رسالي كان باباسات فرانشيسكوس بفرنجا قوات أزر عالت زمتس عصرت تشعات قنبوت أب هواريوي قوائي الدراش ترغيبهم نتي ناشدش تبوزان سرعة قدسنا بزملكت زكايت قوائي خمر حموخانهم كاب قدس تمنبر استحلال فلنادينا قليتسوو اللو أب لعلتهم قدسان مخانهم زقوة جلهم بوزقو باولوس شادوشاي اتهم بعسران أربعة قنبوت شحن تشعة تمئتين ثمانيان عمت امرت فرنجي ناقدسو خلو باتهم نايموت قجلس تسميو عمستي أبسان سالفادور ستسووو بوزقو أبونا أوسكار أرنولفو روميرو سالساي مسراتي محبر قدس قربان حزنان دناغل أبا فرانشيسكو سبينيلي رابعي أبا فينشنسو رومانو حموشيتي مسراتي محبر كروساداس ديلا إكليزيا نازاريا إنياسيا والمحبر قدس تريزا زي يسوس إتن شادوشيت غا نايقويتانا يسوس كريستوس دخاتات دناغ المحبر مسراتي ماريا كاترينا كاسبر كمزر كبوام إكليز أبزي بعصر تشعة تقنبوت زكايد قواي سرعة قدسنا زفتس أملو علات كوسن إيو
نسخا غصايي ኣብዝዓርፈሉ ማይ ትመርዓኒ ኣብዝለምዐሸኻ ተውዕለኒ በትርኻን ምርኩስካን የሳልያኒ የበርትዓኒ ኣብዝዓርፈሉ ማይ ትመርዓኒ ኣብዝለምዐሸኻ ተውዕለኒ በትርኻን ምርኩስካን የሳልያኒ የበርትዓኒ
ሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ኣብ ዝተፈላለያ ቁምስናታት ሮማ በብግዜኡ ሃዋርያዊ ምብፅሖም ከም ዝፍፅሙ ዝዝከር እዩ። ዝመፅእ ሰንበት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሮማ ቶርደስኪያቪ ኣብ እትርከብ ቁምስና ቅዱስ ቁርባን ተረኺቦም ኣብ ልዕልታ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃንፀ ንዘኽታማት ኣካለ ስንኩላን ዘገልግል ቤት ክባርኹን ንሓንቲ ናይ ኣእምሮ ሽግር ዘለዋ ቆልዓ ስርዓተ ሜሮን ክፍጽሙላን ምዃኖም ይፍለጥ። እዛ ኣብ ሮማ ኣብ ቶርደስኪያቪ እትርከብ ናይ ቅዱስ ቁርባን ቁምስና ፍልይ ዝበለት ቁምስናያ። ብደገ ኾንካ ክትዕዘባ ከለኻ ቤተ ክርስቲያን ምዃና እውን ኣይትግንዘብን ኢኻ። ብንኣሽቱ ድኳናትን ቤተ ሸቐጥን ዝተኸበበት እያ። ቆሞስ እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣባ ማውሪስዮ ሚሪሊ 4 ዓመት ኣቢሉ ይገብር ናይዛ ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ ከም ዝተሸሙ ገሊፆም እቲ ቅድሚ ኩሉ ዝገበርዎ ስራሕ ብዛዕባ መንእሰያት ምግዳስን ንስድራ ቤት መንእሰያት ኣብቲ ዝፍጽምዎ ኣገልግሎት ከም ዝጽመዱ ምግባርን ምዃኑ ኣብቲ ዝቐረበሎም ቃለ መጠይቕ ገሊፆም። ናይዞም ቆሞስ እዚኦም ዓብ ድልየት ንዘኽታማት ኣካለ ስንኩላን ዘገልግል ቤት ምህናፅን ኣብ ኣገልግሎት ምውዓሉን ነበረ። ገሊአን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣዴታት ኣካለ ስንኩላን ቈልዑ ንሕና ካብዚ ዓለም እዚ ምስ ሓለፍና ደቅና እንታይ ክኾኑ እዮም እናበላ ነዞም ቆሞስ ሓገዝ ክውፍዩለን ከም ዝሓተታ ኣባ ሚሪሊ ገሊፆም ኣነ ደኣ እንታይ ክገብር ይኽእል ብምባል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዓዓለሎም ኣመልኪቶም። ነዞም ኣካለ ስንኩላን ዝኻትም ዘገልግል ቤት ምህናፅ የድሊ ዝብል ሓሳብ ከዓ ኣብ ሓንጎሎም ከም ዝመጸሎም ኣባ ሚሪሊ ኣመልኪቶም። ነዚ ሓሳቦም ኣብ ግብሪ ብምውዓል ኣብታ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያኖም ናይ ሓጎስ ቤት ብዝብል ስም ነዛ ዝመጽእ ሰንበት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ዝባርኽዋ ቤት ከም እትህነጽ ከዓ ገበሩ። ነዞም ቆሞስ እዚኦም ነቲ ዓሚቕ ድልየቶም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ካብቶም ቀዳሞት ዘተባብዕዎም ሰባት ናይ ካሪታስ ኢንተርናስዮናሊስ ማለት ዓለም ሓቆፍ ናይ ረድኤት ማሕበር ሊቀ መንበርን ሊቀ ጳጳሳት ማሊላን ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግሌ እውን ኣብዚ ናይ ቡራኬ ስነ ስርዓት ክርከቡ እዮም። ዝመጽእ ሰንበት ኣብዛ ንዘኽታማት ኣካለ ስንኩላን ዝተሃንጸት ቤት ታሕጓስ ዝተሰሜት ህንጻ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ቀዳሞት 6 ዝኻትም ኣካለ ስንኩላን ከም ዝዕቆቡ እውን እዞም ቆሞስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካልኦት ገና ምስ ስድራ ቤቶም ዝቕመጡ ዘለዉ ዕድለኛታት ኣካል ስንኩላን መንእሰያት ቀትሪ ኣብቲ ቦታ ውዒሎም ምሕዳሮም ናብ ስድራ ቤቶም ክኸዱ እዮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ንዘኽታማት ኣካል ስንኩላን ዘገልግል ቤት ምክያድ እቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ ቁምስና ናይ ረድኤት ኣገልግሎት ከምኒ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ደቅታ ቁምስና ኣብ ኣባይቶም ዘድሊ መንፈሳውን ንዋታውን ሓገዝ ምውፋይ ከምኡውን ካልእ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ከም ዝርከብዎም ይግለጽ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝመጽእ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ናብዛ ኣብ ሮማ ኣብ ቶርደይስኪያቪ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝፍጽሙ ምብጻሕ ቅድሚ ኩሉ ሓደ ወላዲ ሓደ መንእሰይ ሓደ ቆልዓን ዘቕረቡሎም ሕቶታት ምስ መለሹ ምስ ሕሙማት ምስ ሽማግሌታት ምስ መንእሰያት ኣካል ስንኩላንን ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎቶም ዝፍጽሙ ሰባትን ምስ ተራኸቡ ሰዓት 5 ፍርዓን ድሕር ቀትሪ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክፍጽሙ እዮም። ነታ ኣቐዲምና ዝጠቐስናልኩም ማያ ዝተሰምየት ናይ ሓንጎል ስንክልና ዘለዋ ቆልዓን ንወላዲታን ስርዓተ ሜሮን ክፍጽሙለን እዮም። ኣደዛ ምስጢረ ሜሮን እትቕበል ቆልዓ ድሕሪ ነዊሕን ዓሚቕን መንፈሳዊ ጉዕዞ እምነተን ከም ዘጽንዓ ክግለጽ ከሎ እዛ ቁምስና እውን ወትሩ ሓገዛ ብምውፋይ በይነን ከም ዘይገደፈተን ይንገር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ጀርመን ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕንፉፅ መርዓ ዝነብሩ ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ፍቕድ ይኹን እንክብል ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 22 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ኢንግሎስታርት ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝወሰዶ ውሳኔ ዓማኪሉ ምስ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ሕጊ ሰነዳት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ማርኩስ ግራኡሊኽን ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ናይ ዓንቀፀ እምነት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣባ ሄርማን ጋይስለር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ.ም ከም እተመያየጠ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ መይይጥ ናይ ሚዩኒክን ፍሪሲንጋን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስን ናይ ከለን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ራይነር ማርያ ወኤልኪን ናይ ሙስተር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፌሊክስ ገነን ናይ ስፒራ ጳጳስን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ካርል ሃይንዝ ዋስማንን ናይ ሬገንስበርግ ጳጳስን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ድርገት ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሩዶልፎ ወደርሆልዘርን ናይ ማግደቡር ጳጳስን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ጌርሃርድ ፋይገን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ኣባ ሃንስ ላንገን ዶርፈርን ከም እተሳተፉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ። ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብቲ ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 22 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ሓፈሻዊ ጉባኤ ፍጻሜ ምስ ኢየሱስ ምጉዓዝ ኣብ ኣሰር ንሓድነት ሕንፉፅ መርዓን ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ብዝብል ኣርእስቲ ዘውፅኦም መምርሒ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣብ መላእ ሰበኻታት ጀርመን ክትግበር እውን ዘተሓሳስብ ኮይኑ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጀርመን ውሽጢ 7 ብፁዓን ጳጳሳት ንሳቶም ከዓ ናይ ባምበርጋን ከለንን ኣይጉስታን ኣይክስታትን ዊርሊዝን ፓዛውን ረገንስበርግን ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ናይ ጀርመን ምፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብኣብላፂ ድምፂ ዘፅደቐ ውሳኔ ኣብ ትግባሪኡ ዘይምርድዳእ ከይፍጠር ብዝብል ግልፂ ዘይኮነሎም ሓሳብ ኣመልኪቶም ናብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ናብ ናይ ዓንቅፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ዕለት 22 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ምኽንያት ብፍቓድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተፀውዐ ኣኼባ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህንፃ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓ ም ዝተኻየደ ምይይጥ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ሚዩኒክን ፍራይሲንግን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስን ናይ ከለን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ራይነር ማርያ ዊልክን ናይ ሚኒስተር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፊሊክስ ገነን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ስፔር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ካርል ሃይንስ ዋይስማንን ናይ ረገንስበርግ ጳጳስን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ድርገት ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሩዶልፍ ወደርሆልዘርን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ማግደቡርግ ጳጳስን ብፁእ ኣቡነ ጌርሃርድ ፋይገን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ሃንስ ላንገንዶርፈርን ከም እተሳተፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዘተ ብቋንቋ ጀርመን ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስ መምር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ ዝካየደ ናይ ሓባር ዘተ ብመንፈስ ቤተ ክርስትያናዊ ሱታፊ ተደሪኹ ዘበርክቶ ዘሎ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘድንቑ ምዃኖም እውን ብምምልካት እቲ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ ብዛዕባ ካቶሊክ ምእመን ምስ ናይ ካልእ ኣብያተ ክርስትያን ምእመን ዝፍፅሞም መርዓን ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ዝብል ውሳኔ ምስ እምነትን ምስ ሓርያ ግብረነልዎ ሓልዮትን ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝህልዎ ርክብን ሕጋዊ ጎትንን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደ ገሊጹ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር የሱስ ክርስቶስ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር የሱስ ክርስቶስ።